на хвалях Радо Свабоду, Мінску, 20-я година, у Празькай студы навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Егіпце вайскоўцы праводзяць кансультацыі з прадстаўнікамі розных палітычных і рэлігійных сіл аб пераадоленні крызісу. На сустрэчу былі запрошаны лідар ліберальнай апазіцыі Мухамед Аль-Барадэй, вярхоўны шэйх сунітаў, копскі духоўны лідар, а таксама кіраўнікі партыі свабоды і справядлівасці прэзідэнта Мухамеда Мурсі, створаны ісламісцкім рухам браты мусульмане. Пра гэта паведамляе газета Аль-Ахрам. Раней сёння на экстранным пасяджэнні камандуючы ўзброенымі сіламі краіны паабяцалі аднавіць парадак нават коштам пралітай крыві, каб як яны выказаліся спыніць тэрарыстаў і вар'ятаў. Сёння закончыўся ультыматум вайскоўцу, якія запатрабавалі, каб прэзідэнт і апазіцыя дамовіліся аб урэгуляванні крызісу ў краіне. У адваротным выпадку вайскоўцы маюць намер дзейнічаць паводле ўласнага плану. Газета «Аль-Ахрам» выкладае наступны сцэнар развіцця падзеяў. Альбо прэзідэнт сыдзе ў адстаўку, альбо яго скінуць вайскоўцы, якія сфармуюць часовую прэзідэнцкую раду на чале са старшынём Верховнага канстытуцыйнага суда. За час найбуйнейшых за ўсю гісторыю краіны антурадавых выступаў, якія пачаліся 30 чэрвеня са шматмільённых дэманстрацый, у Егіпце загінулі ўжо 39 чалавек і сотні былі параненыя. Самалёт прэзідэнта Балівіі Эва Мараліса вылецеў з Вены, дзе быў вымушаны здзейсніць учора пасадку на шляху з Масквы, пасля таго, як Францыя і Партугалія зачынілі яму паветраную прастору. Яны асцерагаліся, што на борце знаходзіцца Эдвард Сноўден, былы супрацоўнік Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША, які абвінавачваецца на радзіме ў шпіянажы. Раней паступілі паведамленні, што Іспанія дала дазвол самалёту Мараліса прыляцець у яе паветраны прасторы, а балівійскія і аўстрыйскія ўлады заявілі, што Сноўдена на борце няма. Прадстаўнік Балівіі Прэан заявіў, што накіруе генеральнаму сакратару арганізацыі Пан Гі Муну скаргу на дзеянні Францыі і Партугаліі. У аўторак стала вядома, што Сноўден звярнуўся з просьбай пра прытулак да больш чым 20 краінаў, сярод якіх Беларусі няма. Ужо больш як тыдзень ён знаходзіцца, як мяркуецца, ў транзітнай зоне маскоўскага аэрапорту Шараметцева. У пачатку чэрвеня Сноўден апублікаваў дадзеныя аб амерыканскіх сакрэтных праграмах электроннага зачэння. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч у сувязі 10-й гадавіны з дня смерці журналіста дэпутата Дзярждумы Юрыя Шчакачыхіна заклікала ўлады краінаў удзельніц АБСЕ не забываць аб мерах па абароне супрацоўнікаў СМІ. Міятавіч адзначыла, што ўзровень гвалту, звязаны з нападамі на рэпартэраў і вынікі іх пераследу на тэрыторыі дзяржаў, якія ўваходзяць у арганізацыю па бяспецы супрацоўніцтва ў Еўропе, працягваюць расці. У сувязі з гэтым неабходна зноў нагадаць пра праблемы, звязаныя з бяспекай журналістаў, падкрэсліла яна.